Norðurbjört Ólafsdóttir.
Já, virðulegi forseti, við í þingflokki Bjartrar framtíðar tökum undir þessi sjónarmið sem að komu fram fyrir nefndinni til að mynda að stéttir eins og sjúkraliðar sem að vinna óskaplega þung störf að það skuli skoðað dálítið í samræmi við störf hvort að hækkun á lífeyristöku aldrei sé skynsamleg þess vegna greiðu þessari tillögu atkvæða.
Þá gerir grein fyrir atkvæðisunni háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Elsa Lára